arhitektūra ir kultūrāls akts, respektīvi cilvēks ir ne tikai fizioloģiska būtne, bet cilvēks ir arī garīga būtne. Un veidojot vidi, mums ir jādomā ne tikai par tādiem ekonomiskiem un būvnieciskiem apsvērumiem, bet arī par estētiku, par skaistumu, par sociālajiem aspektiem. Un tas ir aktuāla tēma ne tikai profesionālās aprindās, kur tā ir bijusi aktuāla vienmēr, bet šobrīd mēs vēlētos pie tā atgriezties, bet arī jebkura cilvēka dzīvē, jo mēs visi lietojam telpu un mēs visi arī varam ietekmēt un veidot telpu. Lūk, šī te vides veidošana vai kulturāla pieeja vidus veidošanai ir tas diskusijas pamats vai tas jautājums, par ko mēs gribētu aicināt diskutēt un padomāt gan arhitektus, gan jebkuru cilvēku.